On usein velin kanssa oltu sille, että jompi kumpi on aloittanut, jompi kumpi on ollut saarnavuorossa. Ja on usein tullut hyvinkin samankaltaisia Jumalan sanan kohtia. Ja nytkin tuolla keskivaiheella tätä mun puhettani saatte kuulla ehkä aika samankaltaista, mitä veli tuossa luki alussa. Ja minulla on tänään tämän puheen aiheena, voisi sanoa lyhykäisesti, että seurakunta. Mutta me tiedetään, että se on niin laaja aihe, että siihen ei pääse varmasti kuin vähän sieltä täältä. Ja sen takia mä ajattelin tänään, että mä toisin ehkä yhden semmoisen vahvemman ajatuksen sieltä, mikä meillä saattaa unohtua. Ja mitä seurakunnan merkitys on ja miksi Jumala on tämmöisen seurakunnan meille asettanut. Se on kumminkin Jumalan sanassa ja Jumalan suunnitelmassa meille annettu. No lähtökohtaisesti näinhän on, että seurakuntahan, täällä me ollaan nyt tämä Mäntsälän helluntai-seurakunta ja Mäntsälässä on muitakin seurakuntia, kristillisiä seurakuntia ja muilla paikkakunnilla on omia. Ja kumminkin joskus tulee sellainen ajatus, että ihmiset heittää, että on vain tämmöinen yksi universaali seurakunta ja ei silloin niin kuin merkitystä, niin suurta merkitystä paikallisella seurakunnalla. Mutta Jumalan sana kyllä opettaa toisella tavalla. Jumalan sana opetus seurakunnasta, niin se on hyvin vahvasti paikallisseurakunta keskeistä ja tämmöistä niin kuin tietyn joukon muodostamaa joukkoa, eli seurakuntaa, ja heille annettuja tehtäviä, valtuuksia ja myöskin sen yhteisen seurakuntalaisten joukon yhdessä kokemaan uskon vahvistusta ja muuta sellaista. Ja mä oon ajatellut sitä, että miksi tämä paikallisseurakunnan merkitys Jumalan sanasta tulee niin vahvasti esille, niin yksi sellainen ajatus pelkästään siitä, että jos meillä olisi tämmöinen yksi globaali iso seurakunta, johon kuuluu kaikki uskovat ympäri maailmaa, niin me oltaisiin aika hajallaan ja ei meillä olisi mitään tämmöistä yhteistä voimaa ja ei meillä olisi yhteistä kokemusta toinen toistemme uskosta ja ei me pystyttäisi mitään järjestelemään. Nytkin kun me tässä järjestellään tätä raamatulukua ja kirpparimuuttoa ja muuta, niin aika hankala meidän olisi tuolta etsiä Etelä-Amerikasta niitä uskovia ihmisiä tähän tehtävään ja toimintaan, mitä täällä on. Ja siinä on Jumalalla ollut varsin hyvä suunnitelma sen seurakunnan tehtävien toteuttamiseksi, että se muodostuu tämmöisistä pienemmistä joukoista. Ja toki siinä mielessä, sit jos puhutaan Kristuksen morsiammesta, niin sehän kattaa sitten kaikki uskovien koko joukon, mutta se on sitä iankaikkisuutta varten sitten. Mutta tämä seurakunta on tätä aikaa varten ja se on hyvin vahvasti tätä aikaa varten ja tätä meidän vaellusta varten. Tämä seurakunta ei tule mukaan täältä tässä muodossa, kun me kerran täältä lähdetään iankaikkisuuteen. Iankaikkisuus aloitetaan. Mutta vaikka se on tätä aikaa varten, niin sillä on äärettömän vahva merkitys ja vaikutus sinne iankaikkisuuteen, koska meille on annettu tiettyjä tehtäviä seurakuntana. Et se ei ole ollenkaan merkityksetön sen iankaikkisuuden kannalta, vaikka se tässä muodossa sit loppuukin, kun Jeesus tulee ja me täältä lähdemme. Jos ajatellaan ensin sitä, että mitä Jeesus sanoi seurakunnasta ja minkälaisen valtuutuksen hän antoi seurakunnalle. Seurakuntahan on eräällä tavalla jatkumaa sille valitulle suvulle juutalaiselle Israelin kansalle, jonka Jumala valitsi omaksi kansakseen. Ja heille antoi lait ja profeetat ja tietynlaista jatkumoa, mutta kun Jeesuksen kautta tuli uusi liitto armoliitto sen lakiliiton sijaan, niin sen jälkeen seurakunnan asema ja merkitys hiukan muuttui. Ja tuolla puhutaan vanhasta testamentista Israelin kansasta ja heidän kokoontumista seurakunnastaan, niin se hebrean kielen sana on kreikan kielessä käännetty synagoga nimellä. Ja mehän tiedetään tänäkin päivänä juutalaiset kokoontuu siellä synagogassa. Sillä on vahva tämmöinen hengellinen merkitys ja hengellinen niin kuin sanotaanko sisältö. Vaikka sitten tietysti tämmöisen lain maallistumisen tai kautta, niin siihen on tullut sitten Jumalan palvelukseen erilaista suorittamista, lakihenkisyyttä, joka sitten ei kumminkaan ole Jumalan tahdon mukainen, eikä sitä kukaan pysty sitten täyttämään myöskään. Ja sen tähden ehkä sitten Jumala omassa sanassaan on antanut sitten toisen merkityksen. Ei enää puhutakaan nyt synagogasta, vaan se on, tämä seurakuntahan on ekleesia. Ja se on tämmöinen kokoontuminen ollut. Silloin hebrean kielessä myöskin semmoiset vahvat vaikutteet ja merkitykset. Yleensä kansan vanhinten tai suvun vanhinten kokoontuminen, jossa sitten tehtiin päätöksiä ja muuta. Ja se oli ehkä tämmöinen enemmän niin kuin maallisten asioiden käsittelyyn, tosin juutalaisen kansan keskuudessa kaikki liittyy jotenkin Jumalaan ja hengellisyyteen. Mutta siitä niin kuin erotuksena on sitten Uuden testamentin aikana tätä eklesiaa käytetty. Ja siinä se sanahan tarkoittaa ulos kutsutuita. Siinä on hyvin vahvasti semmoinen merkitys, jota ehkä käytetään väärin. Ei meitä niin kuin sillä tavalla ole ulos kutsuttu. Se sanahan tarkoitti silloin, että ihmisiä kutsuttiin taloista torille kokoontumaan sinne päättämään asioista. Päinvastoin meidäthän on kutsuttu sisään sinne Jumalan armoon. Ja semmoinen, niin kuin, siinä on semmoinen vaarallinen ajatus siinä, että me ajatellaan, että meidät on ulos kutsuttu, niin, että me ylpistytään, että me olemme jotenkin erikoisia, että Jumala on meitä erityisesti nyt sitten kutsunut ulos tästä maailmasta. Tokihan se, että Jumalan pyhä henkihän meidät vie eroon maailmasta ja tuo niin kuin toisenlaiseen asemaan Kristuksen sovitustyön kautta Jumalan edessä, mutta kyllä joka tapauksessa niin ei meitä ole erotettu sillä tavalla maailmasta. Kun me tuossa myöhemmin luetaan seurakunnan tehtävästä, niin meillä on aika vahva niin kuin tehtävä tämän maailman keskellä ja olla sen keskellä kristittynä ja tuomassa Jumalan evankeliumia. Mutta tuo Matteuksen evankeliumissa oikeastaan voisi sanoa, että tämä on niin kuin seurakunnan tämmöiset alkusanat, mitä Jeesus sanoi. Hän sanoi heille, kenenkä te sanotte minun olevan. Simon Pietari vastasi ja sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaassa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Ja tuonelan portit eivät sitä voita. Minä olen antava sinut taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sinut maanpäällä, se on oleva sidottu taivassa. Ja minkä sinä päästät maanpäällä, se on oleva päästetty taivassa. Tästähän on hyvin voimakkaasti semmoista näkemystä, että vaikka tässä Pietari onkin se kalliolohkare, niin Pietari on vain osa tätä seurakuntaa. Ja se, että tässä Pietari tuo esille, että Jeesus on Kristus, Jumalan, elävän Jumalan poika, niin se on se perusta, mille Jeesus sanoo rakentavansa sen seurakuntan. Ja tähän perustukseen, se on jo ilmoitus siitä, että tälle perustukseen seurakunta rakennetaan. Jeesuksen, Kristuksen jumaluuden ja hänen täytetyn sovitustyönsä perustalle. Ja siinä samassa myöskin hän antaa lupauksen tässä perustamisjulistuksessa, että tuonelan portit ei sitä voita, sitä seurakuntaa, eikä myöskään se, että mitä täällä seurakunta pidättää, niin se on pidätetty taivaassa ja mikä on päästetty, se on päästetty taivaassa. Eli hyvin vahva perustus ja hyvin vahva mandaatti ja hyvin vahva vahva semmoinen taustatuki sille, että seurakunnalla, kun se perustetaan siihen Jeesus Kristus kalliolle, niin sillä on valtava merkitys myöskin iankaikkisuuden kannalta. Ja siihen ei Tuonelan portit, ei kuolema, kuoleman tuomio, synnin tuomio, mikään tällainen ei pääse, jos se on siihen Kristus kalliolle perustettu. Tämän vahvempaa perustusta ei voisi olla, ei voi olla mitään muuta sellaista, millä me voitaisiin seurakunta perustaa. Ja minäkin luin tuosta, käytiin neuvotteluja kunnan kanssa, tehtiin sinne sitten semmoinen avustuskin tuon kirpparin taloudellisen tilanteen vuoksi, niin kuvasin vähän tätä seurakunnan, meidän seurakunnan toimintaa. Ja mun täytyy sanoa, että mä ylpeydellä kirjoitin meidän seurakunnan säännöistä senkin, että me ylläpidämme kristillistä opetusta ja myöskin järjestämme avustustoimintaa, kehitysaputyötä ja tämmöistä. Ja sitten kun mä kirjoitin sinne, mitä meillä tänä päivänä on ja mitä meillä on ollut, niin ja varmaan tänä vuonna, kun meillä on tuo 50-vuotisjuhlakin, niin me saadaan kuulla, että meidän seurakunta on tehnyt monia asioita tässä matkan varrella. Niin oikein semmoinen tuli, ei niin kuin ylpeys, mutta semmoinen äärettömän kiitollinen mieli siitä, että meidänkin seurakunta on ollut monessa mukana ja on tällä hetkellä monessa mukana. Ja se on suurta Jumalan armoa, että me saadaan palvella erilaisissa tehtävissä ja on elämänleipää, on täällä perhekerhoa, tavoitetaan ulkopuolisia ihmisiä ja tehdään tämmöistä sosiaalista työtä elämänleivän kautta. Ja on monenlaista kontaktia ollut vuosien aikana. Ollaan tehty Intiaa, vuoristokyliin vesiprojektia ja ihan tämmöistä käytännön aputyötä. Ja monenlaista on vuosien aikana ollut. Ja jos me ajatellaan sitä, että kun meillä on tämmöinen seurakunta annettu ja tehtävä, niin siihen tietysti aina silloin, kun annetaan tehtävä, niin annetaan myöskin valtuutukset. Ja Jeesus jatkaa täällä Matteuksen evankeliumin 18. luku. Totisesti minä sanon teille, kaikki minkä sidotte maan päällä on sidottu taivassa ja kaikki minkä päästätte maan päällä on päästetty taivassa. Siinä on uudestaan se. Ja minä sanon vielä, että jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa ja he sitä anovat, niin he saavat sen minun isältäni, joka on taivassa. Sillä missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimeeni, minä olen heidän keskellänsä. Tässä tulee hyvin vahvasti esille se, että se seurakuntajoukko voi olla hyvinkin pieni joukko. Kaksi tai kolme jo voi muodostaa seurakunnan. Ja se, että tietenkin käytännössä se on yleensä suurempi, johtuu siitä, että kahdelle ja kolmelle voi tulla jo hyvin paljon tehtäviä sitten, koska jokaisella seurakunnalla on ihan samat tehtävät. Ei niitä ole mihinkään viety pois, että kun olet pieni seurakunta, niin sinulla on vähemmän tehtäviä, sinä olet iso seurakunta, niin sinulla on enemmän tehtäviä. Vaan kyllä meillä kaikilla seurakunnilla on samanlaiset tehtävät Jumalan sanan mukaisesti. Ja tätä valtuutusta sitten Jeesus antoi vielä ilmoituksen siitä, että tämä valtuutus vahvistetaan sitten meille. Ja kun hän oli apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa, kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka olette minulta kuulleet. Eli lupauksen täyttymistä siitä, että hän perustaa siihen Kristuskalliolle omalle henkilökohtaiselle persoonalle ja työlleen seurakunnan. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Niin he ollessaan koolla kysyvät häneltä sanoen, Herra, tällä koajalla sinä jälleen rakennat Israelin valtakunnan. Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isän oman valtansa voimalla asettanut. Vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman. Ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa, että koko Juudeassa, Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Eli tässä tulee se hyvin keskeinen seurakunnan tehtävä, seurakuntalaisen tehtävä, yksilöuskovan tehtävä. Et kun Jumalan pyhä henki antaa meille voiman, niin me ollaan Jumalan todistajia, evankeliumin julistajia, kerrotaan Jeesuksen armosta ja rakkaudesta aina, alkaa sieltä Jerusalemista eli Mäntsälästä, Ja tässä nyt on Samaria, mikä se nyt sitten sanoisi, että olisiko se toi Lahden suunta, en tiedä. Ja aina maan ääriin asti, ja nyt tällä hetkellä ollaan tukemassa Bosnias lähetystyötä. Ja ollaan oltu monessa muuassa Ugandalla ja Intiassa. Ja se on se oikeastaan seurakunnan yksi niin kuin tämmöinen tärkein ulkoinen tehtävä on julistaa Jumalan sanaa. Se on annettu meille tehtäväksi ja siitä ei, niin kuin, ei me päästä siitä mihinkään. Jumalahan voisi lähettää yksittäisiä ihmisiä, varmaan tänä päivänä tekeekin vielä niinkin, mutta voisi lähettää yksittäisiä ihmisiä ja heidän kauttaan sitten tuoda tätä Jumalan sanaa ja Jumalan armoa ja rakkautta evankeliumin sanomaa ihmiselle tiettäväksi, mutta ei se näin mene tänä päivänä. Kumminkin se on seurakunnan tehtäväksi annettu. Ja seurakuntahan sitten sanotaan, että tämä Uuden testamentin seurakunta, mitä mekin tässä luultavasti ainakin uskomme, että olemme, ja kyllä me tiedämme, että olemme ehkä hiukan erilaisessa muodossa kuin silloin alkuseurakunnan aikana, niin sehän perustettiin silloin helluntaina, kun tämä Jumalan lupaus tuli seurakunnan kohdalle ja ne ihmiset, jotka siellä oli Jeesusta seuraamassa, opetuslapset, niin saivat kokea, kun he olivat koolla, niin saivat kokea pyhähengen voiman ja pyhä henki tuli heidän päällensä ja he tulivat sitten täytetyksi pyhällä hengellä ja he siellä julistivat Jumalan sanaa vahvasti ja eri kielillä. Eri ihmiset sai kuulla heidän julistava Jumalan sanaa. Ja siitä oikeastaan se alkoi heti sillä tehtävällä, mikä seurakunnalle on annettu, eli se Jumalan sana ja evankeliumin julistaminen. Ja kun tätä julistusta oli, niin kun he tämän kuulivat ja saivat piston sydämessä ja sanoivat Pietari ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään? Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntieni anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ja monia muilla sanoi hän vakasti todisti ja kehoitteita sanoen, antakaa pelastaa itsenne tästä nuoresta sukupolvesta. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin. Ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. He pysyivät apostolien opetuksessa, keskenäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksessa. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä. Ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaiken sen mukaan, kun kukin tarvitsi. Ja he olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella. Kiittää Jumalaa, ollen kaiken kansan suosiossa, ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Aika vahva alku tuli seurakunnalle, ja useita tuhansia ihmisiä tuli silloin heti uskoon. Ja Jumala halusi tällä tavalla näyttää sen, että tässä se on. Ja se, mikä tässä on mielenkiintoinen, kun mä viittasin siihen universaaliin seurakuntaan, niin Jumalan sanasta kyllä hyvin vahvasti tulee esille semmoinen ajatus, että seurakunta, tämmöinen paikallisseurakunta, niin se on niin kuin tietty rajattu joukko, josta me tiedetään, ketä siihen kuuluu. Ja sen tähden esimerkiksi tässä jo ensimmäisissä julistuksissa niin tulee se, että tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen. Ja sitten ne, jotka tuli uskoon, ne kastettiin. Eli se kasteen merkitys Jumalan seurakuntaan kuulumisessa, niin se on äärimmäisen tärkeä asia. Ja sen takia moni niin kuin kipuilee ihan turhaa sen asian kanssa. Se johtuu ehkä siitä, että meillä on täällä Suomessa se perinne on tämmöinen luterilainen perinne, jossa on lapsena ihmiset kastettu. Ja sen takia arkaillaan niin kuin sitten lähteä, vaikka olisi sitten saatukin uudessa syntyä ylhäältä, niin arkaillaan lähteä sitten ottamaan se uskovien kaste. Mutta se on Raamatun sanan mukaan hyvin vahva semmoinen peruste. Ja jos luetaan apostolien tekoja, aina kun siellä ihmisiä tuli uskoon, niin melkein ne saman tien kastettiin sitten. Ja se oli niin kuin merkki, tavallaan semmoinen merkki, että se sydämen usko, jota me ei voida niin kuin välttämättä nähdä, me voidaan se kokea ja tuntea ja vaistota toisesta ihmisestä, mutta me ei voida sitä välttämättä nähdä, niin se niin kuin konkretisoitiin sillä, että lähdettiin sitten erottautumaan tästä maailmasta, upottamaan se vanha ihminen sen kasteen hautaan ja lähdettiin uudelle tielle. Ja se oli niin kuin hyvin selkeä merkki siitä, että kuului siihen joukkoon, seurakuntaan, mikä silloin oli syntynyt. Ja myöhemmin se sitten levisi niin, että eri paikkakunnilla tuli sitten lähetystyö ja evankeliumin julistuksen kautta uusia seurakuntia. Mutta jos ajatellaan, niin täällä hyvin yhdessä lauseessa kuvataan sitä seurakunnan toimintaa, jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, eli kaste. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa, Jumalan sanan opetus siis, keskinäisessä yhteydessä, uskovien yhteys, leivän murtamisessa, ehtoollinen, jonka myöskin Jeesus asetti, ja rukouksessa, yhteisessä rukouksessa. Ja nämä ovat hyvin keskeisiä niin kuin seurakunnan tämmöisiä niin sanottuja sisäisiä merkityksiä, jotka sitten auttaa sen seurakunnan rakentumisessa ja meidän rakentumisessa. Mutta myöskin opetuksella ja rukouksellahan on merkitystä sitten myöskin siihen, että kuinka me teemme sitä tehtävää, mikä meille on annettu tämän maailman tavoittamisen kannalta, evankeliumin julistamisen kannalta. Silloin oli hyvin vahvaa tämä yhteys, myöskin tämmöinen sanottaisiko inhimillinen yhteys, eli pistettiin omaisuus yhteen kassaan ja siitä annettiin sitten niille kaikille, jotka tarvii. Sehän ei tänä päivänä toimi, mutta meille varmasti esimerkkinä siinä, että kuinka tärkeää, että meille tämä seurakunta olisi niin tärkeää, että me huolehdittaisiin myöskin omalla omaisuudellamme seurakunnan tarpeista ja niistä varoista, mitä me tarvitaan, ettei seurakunnassa tarvitsisi olla sitten niiden asioiden kanssa tuskailla. Ja tämmöinen hyvin yksinkertainen malli seurakunnasta syntyi silloin helluntaina. Ja se johti siihen, että siellä Jumalan pyhä henki, joka oli juuri heille annettu voimaksi, se vaikutti sillä tavalla, että Herra lisäsi heidän yhteensä joka päivä niitä, jotka uskovat. Eli seurakunta kasvoi voimakkaasti. Ja mun mielestä tänäkin päivänä meidän on hyvä ottaa niin kuin mallia siitä, että mitä Jumala voi tehdä seurakunnan keskellä. Ja nähdä niin kuin se seurakunnan merkitys ja seurakunnan arvo niin kuin Jumalan näkökulmasta. Ja sen takia on niin kuin hyvä erottaa kaksi asiaa. Tämä seurakuntahan koostuu meistä inhimillisistä, vajavaisista ihmisistä. Ei meistä kukaan ole täydellinen ja meillä on omia puutteita, meillä on erilaisia luonteenpiirteitä, meillä on erilaisia osaamisia ja muita, eri lailla kohtaamme toinen toistamme ja muuta. Ja se on tämmöinen niin kuin inhimillinen puoli ja seurakuntaa tarvitaan tähän inhimilliseen puoleen. Me tarvitaan toinen toista, me tarvitaan käytännön apua, me tarvitaan sitä, että me saadaan varoja siihen hengelliseen työhön, me tarvitaan toinen toistamme kohtaamista. Kaikkea tätä. Mutta jos seurakunnan merkitys jää tälle inhimilliselle tasolle, niin se jää sillä tavalla laihaksi se merkitys, että seurakunnan, siitä tulee ehkä tämän päivän elämän keskellä, niin meillä on paljon kilpailevia asioita. Meillä voi olla esimerkiksi joku jumpparyhmä tai joku muu, jossa me saadaan ihan samoja asioita, inhimillistä kohtaamista ja muuta tämmöistä. Se ei ole merkityksetön se inhimillinen puoli, se on äärimmäisen merkityksellinen sen tähden, että me ollaan inhimillisiä ihmisiä, me tarvitaan sitä. Mutta paljon suuremman merkityksen tuo se, että me nähdään se Jumalan merkitys seurakunnalle. Eli Jumalan kannalta me vajavaiset ihmiset, vajavaiset seurakuntalaiset muodostetaan Jeesuksessa, Kristuksessa, hänen suunnitelmassaan täydellinen joukko siihen tehtävään, mihin Jumala meidät kutsuu. Kuulitteko? Täydellinen joukko. Me vajavaiset ihmiset, me ihmiset, jotka ollaan semmoisia reppanoita, että ei me aina jakseta ja ei me aina kiinnosta ja ei me aina osata oikealla tavalla ajatellakaan asioita. Mutta Jumalan suunnitelmissa tämä seurakunta onkin täydellisten joukko Jeesuksessa Kristuksessa, jonka hän haluaa varustaa ja on varustanut Pyhän Henkensä kautta kaikkeen siihen, mitä elämään jumalaisuuteen tarvitaan. Ihan kaikkeen. Ja tämä koskee sillä tavalla jokaista seurakuntaa, oli se pieni tai iso, tai jopa se 2-3 ihmisen ryhmä, niin Jeesuksessa Kristuksessa heillä on mahdollisuus kaikkeen siihen, mihin seurakunta on tarkoitettu. Ja tämä on lohdullinen ajatus sikäli, että meidän ei tarvitsekaan omassa henkilökohtaisessa inhimillisyydessä ja vajavaisuudessa jotenkin tuntea, että miten me tähän saattaisiin tähän lisää voimaa ja miten me saataisiin tähän toimintaan lisää uutta, koska se on väärä ajatustapa. Sitä kautta me vaan väsytämme itsemme eikä tapahdukaan mitään. Mutta se, jos me näemme sen, että Jeesuksessa Kristuksessa meillä on jo lahjoitettu kaikki, mitä siihen tehtävään tarvitaan. Ja hänen Pyhän Henkensä kautta me saamme myöskin voiman siihen. Ja seurakunnan yhteinen voima ja yhteinen päämäärä ja yhteinen näky, ne vie meitä siihen tehtävään, mihin Jumala on meitä asettanut seurakuntana. Se voi olla, että tänä päivänä me ei nähdä seurakunnan merkitystä, niin vahvaa merkitystä, jumalallista suunnitelmaa. Me ei niin kuin nähdä sitä hengen silmin ja sen takia me jotenkin väsytään. Ihmiset jää seurakunnan kokouksista pois ja ei ole enää niin kuin niin suurta kiinnostusta tulla tänne yhteiseen tekemiseen. Ei ole kiinnostusta ottaa vastuuta. Mutta Jumala ei ole näin tarkoittanut. Hän tiedostaa sen kyllä sen meidän inhimillisyyden ja hän tiedostaa ne inhimilliset tarpeet, mutta hänellä on suuri suunnitelma seurakunnan osalle. Ja mun mielestä toi semmoinen tähän seurakunnan inhimillisyyteen, täällä Tiituksen kirjassa on tämmöinen tuttu Jumalan sanakohta. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastuksiksi kaikille ihmisille, huomatkaa kaikille meille, ja kasvattaa meitä, että me hyljät ja jumalattomat maalliset himot eläisimme siveästi ja vanhuskaasti ja jumallisesti nykyismaailmanassa. Odottaessamme autuollisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme, lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Jumalalla on tämmöinen armollinen suunnitelma meidän kohdallamme. Hyvin armollinen suunnitelma ja siihen Jumalan armoon me saadaan itse kukin turvautua, mutta hän haluaa myöskin, että me annamme itsemme hänen kasvojensa edessä sellaiseen yhteyteen, että me saamme puhdistua hänen veressään ja myöskin silloin Pyhä Henki, kun meistä poistetaan se kuona, niin sitten tulee taas tilaa, niin kuin Kata sanoi, täyttää, on vaikea täyttää. Jos mulla on kuonaa täynnä, niin vaikea Pyhän Hengen täyttää, mutta sitten kun se kuona poistetaan, niin taas on tilaa ja me saadaan kokea sitten todella se Pyhän Hengen täyteys ja Pyhän Hengen voima omassa elämässä ja tässä seurakunnan yhteydessä ja seurakunnan tekemisessä. Sehän on selvä asia, että jos mekin heräämme täyttämään jumalallista suunnitelmaa seurakunnan kohdalla, niin vastustusta tulee. Me on nähty, että tuolla elämänleivässä esimerkiksi on aina tullut noussut muutamia vastustajia ja on ollut puhetta ja joskus yritetty pikkasen kapulaita laittaa rattaisiin ja muuta. Se on kumminkin sitä meidän asetettua Jumalan tehtävää, sitä ihmisistä huolesta pitämistä ja samalla sanan evankeliumin julistamista ja muuta. Niin aina tulee semmoista pientä vastustusta ja jos mekin nyt sitten herätään tänä vuonna oikein etsimään sitä Jumalan suunnitelmaa meidän seurakunnan kohdalla, niin saadaan varautua siihen, että vastustajakin tulee. Mutta niin kauan kuin me täällä kerhoillaan niin sanotusti, niin ei tuolla hirveästi minkäänlaista vastustuttua, mutta pikkuhiljaa myöskin meidän seurakunnan jäsenet, niin ne etsii muualta sitten sitä hengellisyyttä. Tämä apostolien tekoja 8. luvussa sanotaan, myös Saulus hyväksyi Stefanuksen surmaamisen, ja sinä päivänä nousi suuri vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan. Tämä oli jo vähän myöhemmin siitä, kun se seurakunta oli perustettu joku aika. Ja kaikki hajaantuivat ympäri Juudean ja Samarian paikkakuntia, paitsi apostolit. Ja muutamat Jumalaa pelkästät miehet hautasivat Stefanuksen ja pitävät hänet suuret valittaiset. Mutta Saulus raatteli seurakuntaa, kulki talosta taloa ja raastui ulos miehiä ja naisia ja panetti heidät vankeuteen. Ne, jotka näin olivat hajaantuneet, vaelsivat paikasta toiseen ja julistivat evankeliumin sanaa. Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta ja kansotti yksimielisesti vaari siitä, mitä Filippus puhui. Ja kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnustajat, jotka hän teki. Joo, vähän aikaa seurakunta kasvoi ja muuta, niin kyllä heti tuli vastustusta. Sieluviollisen joukot näki, että nyt tässä on Jumalan suunnitelmat menossa ja pistivät Sauluksen oikein sinne asialle, joka oli oikein oppinut mies ja juutalainen oppinut mies. Hän haki oikein luvat siihen, että hän saa vainota sitä seurakuntaa, pistää niitä vankeuteen. Mutta huomatkaa, Jumalan suunnitelma tämän vainonkin keskellä. Ne uskovat oli siellä Jerusalemissa, mutta kun tuli vaino, ne lähtikin muualle. Ja mitä ne teki? Joka paikassa, mihin ne meni, ne julistivat evankeliumin sanaa. Ja niin se sana lähti leviämään. Jos ei vaino olisi tullut, niin olisi ollut, että ehkä se Jerusalemissa olisi se herätys ollut ja vähän aikaa siellä oltaisiin oltu. Ja niin kuin Frank Mann sanoi, että ensimmäisessä sukupolvella on herätys ja sitten on herätysliike ja sitten ei ole enää liike. Ja niin siinä olisi voinut käydä. Jumalan suunnitelma oli, että pistettiin vähän tämmöistä tiukempaa aikaa. Ja mitä tapahtui? Jumalan sana levisi muualle. Ja täällä sanotaan, ne, jotka olivat hajantuneet sen ahdingon vuoksi, joka oli syntynyt Stefanuksen tähden, vaalsivat Foinikian, Kypro, Antikio saakka. Ja julistivat evankeliumme Herrasta Jeesuksesta. Ja Herran käsi oli heidän kanssansa. Suuri oli se joukko, joka uskoi ja kääntyi Herran puoleen. Ihmisiä alkoi tulla uskoa siellä pitkin maakuntia. Ja ajatelkaa, tänäkin päivänä mekin kohtaamme seurakuntana erilaisia vaikeuksia ja vainoja. Meidän ei pitäisi pasentukseen ruveta niin kuin piilottelemaan, että no, jätetään nyt nämä hommat sikseen. Vaan päinvastoin meidän pitäisi nähdä Jumalan suunnitelmat. Näiden vaikeuksia muidenkin keskellä, niin Jumalalla on mahdollisuuksia. Suomessakin on historiassa, helluntaherätyksen historiassakin on ollut seurakuntia esimerkiksi pääkaupunkiseudulle, jotka on ihmiset siellä riitaantuneet niin sanottu opillisista asioista ja sitten lähteneet ja perustaneet omat seurakunnat. Jumala on muuttanut nekin siunaukseksi, ne seurakunnat tänään voivat hyvin ja seurakuntia eri paikoissa. Ja kaiken tämmöisen inhimillisen Jumala voi muuttaa. Ja kaikkein suurin osoitus siitä Jumalan muutoksesta on se, kun Jumala kohtasi Sauluksen, eli Paavalin, ja osoitti hänelle oman valtasuuruutensa. Ja Ananiakselle Jeesus, tai Jumalan pyhä henki sanoi, että kun Ananias vähän vastusti, että kuinka hän voi mennä sitä Paavalia kohtaamaan, tai Saulusta kohtaamaan, kun se on siellä kaikkein pahin, joka meitä vainoaa, niin Jumala sanoi Jumalan henki, että mene sille, hän on minulle valittu ase. Ja sitten kun siinä tapahtui kaikenlaista, Paavali sai näkönsä ja suomukset putosi silmistä, hän ymmärsi asiat ja vähän vahvistukin vielä fyysisesti, niin sanotaan, ja kohta hän saarnasi synagogissa Jeesusta julista, että hän on Jumalan poika. Ajatelkaa, se mistä lähti tämä vaino, Sauluksen tästä ja muiden juutalaisten vainoamisesta uskovia kohtaan, Jumala muutti sen siihen, että kohta oli maakunnissakin Jumalan sana kuultu, sieltä tuli ihmisiä uskoon. Ja vielä tämä kaikista pahin vainoa, tämä Saulus, eli Paavali, niin hänestä Jumala teki valitun aseen. Ja kaikkea me tiedetään sitten Paavalin elämästä ja kirjeistä ja opetuksesta, mihin se johti. Mutta tämä on niin kuin se jumalallinen suunnitelma seurakunnankin kohdalla. Meidän ei pidä jäädä katsomaan, että nyt on joku pieni vaikeus. Meillä on ollut tässä nyt esimerkiksi viimeisenä tämä Kirpputorin tilanne, kun siinä se purkutyö haittaisi myyntiä niin pahasti, että meillä on todella myynti mennyt siellä alas. Taloudellisesti on vaikeita aikoja tässä eletty, koska me kädestä suun eletään, mutta meidän täytyy luottaa Jumalaan ja nähtävä se, että kun meillä on tuo uusi kirpputoripaikka tuossa, niin siellä entistä enemmän me tavoitetaan ihmisiä. Meidän kirpputori on myöskin semmoinen evankeliumin julistuksen paikka, ihmisten kohtaamisen paikka. Se on ollut aina, se on ollut yli 30 vuotta ja uskotaan, että se on edelleen siihen asti, kun Jeesus tulee. Jumala voi muuttaa senkin vaikeuden niin kuin mahdollisuuksiksi. Ja meidän täytyy vain uskoa ja luottaa siihen, että Jumalan tarkoitus meidän seurakunnankin kohdalla täyttyy, jos me sydämestä me luotamme ja annamme Pyhän Hengen vaikuttaa elämässä ja seurakunnan keskellä. No, me puhuttiin tuosta, miten seurakunnan keskellä, silloin alkuseurakunnan keskellä oli hyvin tärkeää, että oli se opetus, rukous, yhteys ja myöskin ehtoollinen. Eli se, että kiinnitettiin katse aina sinne Jeesuksen täytettyyn työhön. Se on yksi tärkeä asia, että mekin seurakunnan keskellä muistetaan aina, mihin tämä seurakunta perustuu. Mitkä olivat Jeesuksen sanat? Sille kalliolle hän perustaa seurakunnan. Ja se on meidän perusta, ja sen takia se ehtoollisen merkityskin on äärimmäisen tärkeä meidän tässä seurakuntaelämässä. Me oikeasti ymmärretään, että mille perustalle tämäkin seurakunta on aikanaan rakennettu. Mutta sitten meillä on se evankeliumin julistaminen, niin sehän tulee ihan selkeästi. Siinä Jeesus sanoi siellä melkein viimeisiä sanoja, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voimaa, tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa koko Juudassa Samarissa aina maan ääriin asti, siellä apostolien tekojen ekassa luvussa. Eli hänellä oli jo suunnitelma, Jumala oli suunnitelma, että seurakunta on se, joka julistaa ja vie tämän evankeliumin levittää pitkin maita ja mantuja, joka paikalla, ihan maailman ääriin asti. Ja hän antoi meille siitä jo käskyisiä Markuksen evankeliumin lopussa, menkää kaikkeen maailman saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan se pelastuu, mutta joka ei usko se tuomitaan kadotukseen. Ja huomatkaa, nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni haivat tulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, sijoivat jotain kuolettavaa aseita vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle ja tulevat terveeksi. Ja nyt Herra Jeesus oli puhunut, heille otettiin hänet ylös taivaaseen ja istui Jumalan oikealle puolelle. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla. Ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Eli tänäkin päivänä meillä on ihan täysin luottamus voi olla siihen, että Jumalan suunnitelma seurakunnan kohdalla, että me täältä Mäntsälästä alkaen aina maan ääriin asti, me julistetaan Jumalan sanaa ja evankeliumia, me viedään sitä sanomaa, että ihmiset voi tulla uskoon, he voi uskoa, saada syntinsä anteeksi ja he voivat alkaa samaan siihen tehtävään, mihin meidät kaikki on kutsuttu. Ja myöskin se, että hän vahvisti sen sanansa, hän vahvisti sen, että sairaat paranivat, hän oli itse parantanut sairaita ja antoi myöskin tavallaan sen vallan seurakunnalle, joka jäi tänne maan päälle Pyhän Hengen johdossa ja voimassa, tietysti, ei yksin, niin toteuttamaan sitä jumalaista suunnitelmaa, minkä hän oli seurakunnalle antanut. Ja me usein puhutaan lähetystyöstä ja evankeliumin työstä ja vähän erotellaan se, että se evankeliumin työ on niin kuin tätä lähellä tapahtuvaa työtä ja lähetystyö on sitten se, mikä tapahtuu tuo vähän kauempana. Raamattuhan ei puhu tämmöisistä erottelusta, vaan Raamatussa kaikki on lähetystyötä. Alkaa Jerusalemista ja Samariasta ja maan määrin asti. Ja sen takia meidän pitäisi aina nähdä se, että mihin Jumala meidät asettaa, niin kuin täällä nyt on hyvin voimakas on tuo elämänleipätyö, niin kun se on tähän seurakunnan keskelle meille annettu, niin se on yksi semmoinen hyvin tärkeä asia, ja sitä ei saisi koskaan laittaa niin kuin vastakkain sen lähetystyön, mitä me perinteisesti puhutaan lähetystyönä, mikä on tuo kauempana sen kanssa. Vaan meidän voimiemme, Jumalan Pyhän Hengen johdatuksen ja sen ymmärryksen mukaan, mikä meillä on, meidän tulee tehdä sitä kaikkea. Jos meille avautuu, niin kuin nyt avautui sinne Bosnian pienellä summalla tukea sitä Bosnian lähetystyötä, niin uskotaan, että Jumala on sen meidän seurakunnan kohdalla sen tehtävän antanut. Mutta samalla myöskin tämän tehtävän, mikä meillä on täällä paikkakunnalla tässä lähiympäristössä. Semmoinen hyvin tärkeä asia, kun me tehdään sitten tehtävä, niin sehän tarkoittaa sitä, että me jokainen yksilö, ihminen tässä seurakunnan keskellä otetaan sitten vastuuta jostakin asiasta. Sehän on selvä asia, että ei yksin kukaan pysty tekemään kokonaisuutta, vaan jollakin on toinen lahja, jollain toinen lahja. Täällä roomalaiskirjan 12. luvussa puhutaan, tässä on paljon samaa, mitä veli tänään luki sieltä Efesolaiskirjeestä. Niin oikeastaan voisi lukea tuon, niin minä Jumalan arvahtuvan laupeuden kautta kehoitan teitä vedet antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Eli lähtökohta kaikelle sille, että Jumala toimii meidän kautta täällä seurakunnassa, meidän yksilöuskovien kautta, on se, että me annamme itsemme Jumalalle ihan ehdoitta. Annamme hänen käyttöönsä ja uskomme ja luotamme sydämestämme, että Jumalalla on hyvät suunnitelmat meidän kohdalla. Ja meidän ei tarvitse luopua sittenkö ehkä jostakin niistä murusista, tai jotka osoittautuu myöhemmin murusiksi, niin kuin Kata sanoi. Jostakin sellaisesta, joka meille ajallisesti on ollut hirveän tärkeää, mutta me ei ole huomattu, että se vie meidän aikaa. Ja sitten me huomataan, että no ei se oikeastaan ollut tärkeäkään. Että meillä on jotakin mahdollisuutta antaa Jumalalle. Että me voimme olla siellä Jumalan kasvojen edessä ja viipyä siellä Pyhän Hengen vaikutuksessa sillä tavalla, että Jumala voi meidän elämässä ohjata ja opastaa meitä eteenpäin. Ja ohjata niihin tehtäviin, mitä hän on meidän henkilökohtaisesti meidän kohdalla suunnitellut meidän seurakunnan kautta tehtäväksi. Ja sitten Paavali kirjoittaa, että ei pidä ajatella tästä enempää. Semmoinen väärä ajatus, että mä nyt pystyisin yksin tähän ja en mä tarvi muita, on väärä ajatus. Mutta sitten tavallaan myöskään ei pidä ajatella sillä tavalla, että no en mä tähän kyllä pystykään, vaan ajatella enemmänkin, että no Jumalan avulla tähän asiaan mä voin pystyä. Eli se tavallaan se voima ja vahvuus tulee sieltä Jumalan läsnäolosta ja Pyhän Hengen läsnäolosta, eikä siitä, että me itse jostain itsestämme puristasimme asioita. Sen niin kuin meillä yhdessä ruumissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä, niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta se itse kukin olemme toistemme jäseniä. Ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä on annettu. Jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kun hän on uskoa. Jos virka pitäköön virastaa väärin, jos opettaa, olkoon uskollinen opettamisessa. Jos kehoittaa, niin kehoittamisessa jos antaa, antakoon vakasta sydämestä. Jos on, joka johtaa, johtakoon toimellisesti. Joka laupeutta harjoittaa, tehköön se iloiten. Ja sitten olkoon rakkaus, vilpitön, kammokaa pahaa, riikkuvaa hyvässäkin. Olkaa veljessä rakkaus, helläsen toisen kohtaan, toinen toisten kunnioitus, kilpailkaa keskenään. Älkää harrastuksessa ne olko veltot, olkaa hengessä palavat, palvelkaa Herraa. No joo, tässä puhutaan armolahjoista, mutta meillä on myös jokaisella lahjoja. Jokaisella on joku asia, missä on hyvä ja missä voi palvella. Ja kun meitä kehotetaan oikein antamaan itsemme eläväksi uhriksi Jumalalle, niin se tarkoittaa sitä, että me annamme myöskin ne inhimilliset lahjat, mitä meillä on, Jumalan käyttöön, palvellaan niillä. Mutta jos Jumala varustaa meitä ja Jumalan sanahan oikein kehottaa meitä tavoittelemaan niitä hengellisiä lahjoja, näitä hengellisiäkin lahjoja, niin palvellaan myöskin niillä seurakuntaa. Eikä pistetä niitä piiloon ja olla arkoja niiden asioiden suhteen. Ja ymmärretään myöskin se toinen toisistamme, että joku toinen on jossakin toisessa asiassa paremmin tai niin kuin sopivampi tekemään jotakin tehtävää joku toinen toisessa tehtävässä. Eikä olla kateellisia, vaan päinvastoin toinen toista me tuetaan. Ja nähdään se, että kokonaisuutena me tässä ollaan, eikä tulla ilman toinen toistamme toimeen. Ja tämä olkoon rakkaus vilpitön, olkaa veljes rakkaus helläsynyys toisenne kohtaan. Niin tässä on kaksi sellaista tasoa. Jeesus sanoi, että siitä teidät tunnetaan hänen opetuslapsiksi, että teillä on keskinäinen rakkaus. Ja se keskinäinen rakkaus, niin se on tämmöistä inhimillistä huolenpitoa, tietosta ja tiedostamatonta, mitä meidän inhimillisyydessä on. Mutta sen lisäksi siinä on hyvin vahvasti se jumalallinen rakkaus, joka sitten ylittää sen meidän inhimillisen rakastamisen tason. Se on jotakin, koska se on jumalalta, niin se on yliluonnollista, se on sitä agape-rakkautta. Tämmöinen niin kuin jumalallinen rakkaus, niin se on se, joka meidän seurakunnassa sitten vaikuttaa sitten niitä suuria tekoja. Mutta niin kuin mä alussa totesin, me tarvitaan se inhimillinen puoli, koska me ollaan inhimillisiä. Me tarvitaan myös tämmöistä aitoa toinen toistamme välittämistä, tämmöistä rakkautta, mitä meillä inhimillisinä ihmisinä on mahdollisuus toinen toisillemme osoittaa. Huolenpitoa, välittämistä, huomioimista. Ja siihen ei tarvita mitään ylimääräistä. Mutta se, että sitten kun me puhutaan suurista jumalallisista teoista, mihin Jumala seurakunta saa asettanut, niin sitten siellä Jumala tämän suuren rakkautensa kautta voi ohjata meitä sitten ihan yliinhimillisiin tekoihin. Ja hyvin tärkeää semmoinen asia on, että me yhdessä rukoilemme toinen toistemme puolesta. Hyvin tärkeää on se, että me rukoilemme omasta puolesta, olemme Jumalan kasvoa edessä ja odotamme, että Jumala muuttaa meitä ja meidän sydäntä ja asennetta, vahvistaa pyhän henkensä kautta meitä. Mutta hyvin tärkeää, että me rukoilemme niiden puolesta, jotka tekevät työtä. Monta kertaa esimerkiksi seurakunnassa, kun on aikaa mennyt, ihmiset tulee iälliseksi ja muuta, niin ei ole enää mahdollista olla käytännön työssä mukana. Voi olla, että ei ole varoillakaan mahdollista enää, kun on pienet eläkkeet muuta, niin palvella. Mutta rukoukseen on mahdollisuutta. Ja on ehkä aikaakin vähän enemmän viipyä sille Herran kasvojen edessä. Ja rukoilla niiden puolesta, jotka on siellä eturintamassa. Tänäkin päivänä Jounin puolesta ja Karin puolesta. Ja niiden puolesta, jotka täällä palvelevat erilaisissa tehtävissä. Mutta sitten myöskin se rukous ei saa jäädä tähän meidän omaan joukkoon, vaan meitä kehotetaan rukoilemaan kaikkien ihmisten puolesta, valtion esivallan puolesta, jopa vihollistemme puolesta, siunaamaan niitä, jotka on niin sanottuja meidän vihamiehiä. Ja siinä on meillä tehtävää. Se on varmaan tänä päivänä yksi sellainen asia kanssa, että se jää pikkusen niin kuin semmoiseen syrjään ja meillä ei ole semmoista Jumalan pyhän hengen innoittamaa rukousta, vaan se on enemmän semmoista, jää sinne inhimilliselle tasolle. Ja sitä meidän varmaan olisi syytä yhdessä etsiä ja löytää, koska se on mahdollista ja kun Jumalan pyhä henki ohjaa meitä rukoukseen, niin se on Jumalan mielenmukaista rukousta ja se ei ole semmoista tavallaan meidän omien yksityisten asioiden kertomista Jumalalle, vaan siellä on oikein rukoustaistelua. Ja siitä, että kun esimerkiksi Pietarihan pidätettiin silloin niin kans tämän seurakunnan alun jälkeen, niin siellähän heti seurakunta meni ja rukoili. Siellä sanotaan, että rukoili lakkaamatta, vaan sanotaanko peräti, että rukoili yötä päivää. Ja niinhän se sieltä sitten vapautui. Ja tämmöisiä niin kuin rukoustaisteluita niin on syytä ottaa. Ja oikein niin kuin pyhässä hengessä, antaa pyhän hengen vaikuttaa siihen rukoukseen. Ja meidän rukous on muutenkin aina inhimillistä ja pyhä henki sitten ohjaa siihen, että me rukoilemme Jumalan tahdon mukaisesti. Ja yksi sellainen asia, mikä on, että siellä alkuseurakunnassakin oli, jota meidän pitäisi ottaa tässä seurakunnan keskellä, että oli se tehtävä mikä tahansa tehtävä, mikä täällä seurakunnan keskellä on, niin me aina yhdessä siunaisimme sen henkilön, joka ottaa vastuuta siitä tehtävästä. aivan kuin erottaisimme hänet siihen tehtävään Jumalan kasvun edessä ja oikein siunaisimme ja rukoilisimme hänelle sitä Pyhän Hengen vahvuutta ja voimaa. Ja mä uskon, että varmasti moni näissä monissa vaativissa tehtävissä, mitä täällä on seurakunnan keskellä, niin jaksaisi paljon paremmin, kun siellä olisi se meidän siunaaminen ja meidän rukous takana taustalla. Mutta muistetaanko me toinen toistamme siunata ja rukoilla? Muistetaanko me asettaa ihmisiä tehtäviin? Nyt ei puhuta mistään, että asetetaan saarnamieksi tai paimeneksi tänne tai muuta, vaan ihan mikä tahansa vastuullinen tehtävä seurakunnan keskellä, niin olisi hyvä rukoilla ja siunata ja oikein asettaa siihen tehtävään Jumalan kasvun edessä seurakuntana. Aika tässä on vierähtänyt. Enkä sitten, tuossa on muutama asia, mutta se keskeinen asia tuossa oikeastaan tuli ja siihen haluaisin vähän niin kuin kerrata. Et meillä seurakuntana on Jumalan antama tehtävä ja Jumala on siihen varustanut, antanut kaiken mitä siihen tehtävään tarvitaan. Pyhän Henkensä kautta ja Pyhän Hengen voiman kautta, sanansa kautta. Meillä on seurakuntana myös inhimillinen tehtävä, mutta se seurakunnan tehtävä ei saa jäädä sille inhimilliselle tasolle, koska se ei kanna meitä tarpeeksi, vaikka se on tärkeä osa tätä seurakunnan toimintaa. Ja meillä jokaisella seurakunnan jäsenellä on oma tehtävämme antautua Jumalan kasvojen edessä, antaa se, minkä me pystymme Jumalalle antamaan, niin aikaa omasta itsestämme. Ja antaa Pyhän Hengen vaikuttaa ja osallistua siihen tehtävään, mikä seurakunnalla on. Rukouksin mukaan tulemalla. Ja se yksi asia, mikä seurakunnalle on annettu, on Jumalan siunaukset. Ja ne Jumalan siunaukset seurakunnan kautta tulee esille silloin, kun me ollaan siinä jumalallisessa suunnitelmassa, toteutetaan sitä jumalallista tehtävää ja annetaan Pyhä Hengen johtaa sitä kaikkea meidän toimintaa. Aamen. Rukoillaan. Kiitos Herra siitä, että olet täällä meidän kanssamme tänäkin päivänä, Herra. Ja me saamme olla sinun armosi alla, Herra. Vaikka me olemme inhimillisiä ja vajavaisia, niin Herra, me saamme tulla silti rohkeudella sinun kasvoisi eteen, Herra, koska Jeesus, sinä olet meidän pelastajamme ja puhdistajamme, Herra, meidän lunastajamme. Kiitos, Herra, siitä, että autat meitä itse kutakin, Herra, sydämessämme tekemään tilaa sinun pyhälle hengellesi, Herra. Sinun pyhä henkesi saa vallata meidät, Herra, ja yhteisesti tässä seurakunnan keskellä, Herra, toteuttamaan sitä jumalallista suunnitelmaa, minkä olet meille antanut, Herra. Kiitos, että siunaat meitä kaikkia, Herra, ja erityisesti Karia ja Jouniakin, jotka työtä tekevät tuolla sinun elopellollasi, Herra, eturintamassa, Herra. Mutta Herra, me pyydämme myöskin, että siunaat jokaista, joka on vastuuta ottanut seurakunnan keskellä, Herra. Oli se sitten käytännön tehtäviä tai rukousta tai tukemista tai mitä tahansa, Herra, mikä edesauttaa sitä työtä seurakunnan keskellä. Kiitos Herra siitä, että annat jokaisen kokea tämän seurakunnan keskellä sellaista, sanooko rakkautta tai välittämistä, Herra, että ei kenenkään tarvitse tuntea itseä ulkopuoliseksi, vaan Herra, kaikki voi tuntea, että täällä on hengellinen koti, Herra. Sellainen koti, jossa voi kasvaa, Herra, jossa saa hengellistä ravintoa, sitä mikä kantaa taas noissa arkipäivissä, Herra. Kiitos, että jäät olemaan meidän jokaisen kanssa ja Herra, haluamme myöskin nyt muistaa siunata niitä, jotka tänään ole paikalla täällä, Herra. Voi olla, että joku sairastaa, on jotakin muuta, Herra. Siunaa myöskin heitä ja heidän päivänsään. Kiitos, Herra, siitä, että jäät olemaan myös tässä loppuhetkessä vielä meidän kanssamme. Aamen.